tre ord. Det er jo svært. Hvilke tre ord skal man vælge? Måske, han elsker mig. Det vidner korset om. Det, men jeg kan godt sige lidt mere end det. Jeg hedder Hasse, som sagt, og jeg er født og opvokset på Bornholm, og har været præst i en del år i forskellige kirkelige sammenhæng. Jeg har også fået lov til igennem mange år at arbejde meget tværkirkeligt. Blandt andet så er jeg involveret i Folkemødet, hvor jeg på 10. år leder et telt, som hedder Himmel og Jord, hvor vi arbejder sammen med alle mulige forskellige kirkelige organisationer og kirker. Så det er enormt spændende. Og så er jeg i over 20 år været i mentorgruppe med tre sognepræster fra Græsted og Værløs og Hillerød. Så det er også en stor glæde at få lov til på den måde at have et ben inde i den folkekirkelige verden, selvom jeg selv er vokset op i den frikirkelige, jeg er vokset op i en baptistkirke. Og siden maj måned er jeg så ansat i Open Doors som områdeleder for Østdanmark. Det er en ny etableret stilling, fordi at man har ønsket at styrke vores tilstedeværelse, Open Doors tilstedeværelse, øst for Storebælt. Så jeg dækker Sjælland og Bornholm og andre øer. Og det synes jeg også er utrolig spændende. Det er så dejligt og berigende for mig personligt at få lov til at komme ud så mange forskellige steder og fortælle om det her vigtige arbejde, som Open Doors har. Vi plejer jo at sige, det har I sikkert hørt, fordi I kender... Jeg skulle høre et hils fra Jens Christian, som I jo, nogle af jer kender, og som var her for 51 uger siden, har jeg fået at vide. Så jeg tror faktisk, I sætter rekorden, fordi vi plejer jo at sige... Der skal gå minimum et år, før vi kommer igen. Men det er der så ikke her. Her er kun gået 51 uger. Men jeg skulle hilse mange gange fra ham. Man ønskede i Open Doors at styrke vores tilstedeværelse i Østdanmark, og derfor blev jeg ansat i maj måned. Men jeg har kendt til Open Doors arbejde i noget længere tid. Allerede tilbage i 2018, der fik jeg mulighed for at tage med ud på en rejse ved Open Doors til Libanon, hvor vi blandt andet havde en konference, hvor vi mødte kirkeledere fra forskellige kirkelige sammenhænge fra Syrien, som blev smuglet ind i Libanon og fortalte om, hvordan det er at leve som kirke i et borgerkrigsramt land som Syrien. Og det var en meget stærk oplevelse. Det var også en stærk oplevelse at komme ud og se, hvordan kirkerne i Libanon rakte ud til de syriske flygtninge i flygtningelejrene, som der er nogle ret store flygtningelejre med syriske flygtninge i det østlige Libanon. Og så her i foråret, lige efter min ansættelse, der var jeg så med et team ude i Centralasien i Kirgisistan, og der fik vi også mulighed for at mødes med kirkeledere og folk fra forskellige kirkelige sammenhænge. Det er sådan, at Kirgisistan er et land bestående af 90% muslimer cirka, og så er der en 5-6% russisk ortodokse kristne, og så er der en lille gruppe på lidt under 3%, som er evangelikale kristne, og de oplever også forfølgelse, oplever at være under stort pres, især dem, der har konverteret fra islam til kristendom. Det er egentlig ikke det, jeg skal fortælle så meget om i dag, det er bare for at referere til, at jeg har selv personligt på min egen krop haft nogle stærke oplevelser med mødet med den forfulgte kirke, og jeg synes selv, at det er en bunden opgave at fortælle det videre. I kender selvfølgelig skriftsted, hvor Paulus han siger i 1. Korinther 12, når et lem lider, så lider de alle. Men hvis vi skal kunne lide, eller hvis vi skal kunne have empati, medfølelse, omsorg for vores forfulgte brødre og søstre, hvis vi skal kunne række ud til dem i bøn og i støtte, så er vi jo nødt til at kende til det. Vi er nødt til at kende til historierne. Og det er sådan set det, der er min opgave i dag. Det er dels at dele nogle tanker med jer fra Bibelen, og dels fortælle nogle historier. Vi laver nogle nedslag, og det skal jeg nok vende tilbage til. Men i min forberedelse til i dag, lad mig lige huske at sige også, at der er nogle bøger hernede, og I er meget velkommen til at købe nogen, i hvert fald gå ned og kigge på det, og meget gerne også købe nogen, fordi at jeg måtte parkere ret langt herfra, så jeg blev lidt lang i armene ved at gå med alle de bøger, så det ville være fantastisk, hvis jeg skulle have lidt mindre en lidt mindre byrde, når jeg gik den anden vej. Blandt andet så er der kommet en ny studiehæfte, 12 lektioner fra den forfulgte kirke i Asien. Den kan man også bruge i sin netværksgruppe og i studiegruppe, så det kan jeg anbefale. Og så har vi for første gang nogensinde udgivet vores egen bog, børnebog, på dansk, skrevet af Maria Serner fra vores team, og grafikken og billederne er også lavet af os. Oramos og den særlige vind, en børnebog. Oramos er spansk og betyder, vi beder. Så den kan I også overveje, og kig gerne på, hvad vi ellers har dernede. Yes. Da jeg skulle forberede mig til i dag, tænkte jeg, hvad er det for nogle historier, som relaterer til advent, og som måske, vi måske ikke hører så ofte? Og jeg har faktisk lyst til at læse fortsættelsen, eller man kan sige anden halvdel af juleevangeliet, som det er fortalt hos Matthæus. Og jeg vil tage mig den frihed at læse hele kapitel 2 for jer. Det er selvfølgelig lidt langt, men jeg vil blive overrasket, hvis jeg kommer hjem fra et møde i Luthers Mission og har fået at vide, at jeg har læst for meget i Bibelen. Så jeg tænker, det er godt nok, er det ikke det? Vi læser sammen fra Matthæus evangeliet, det andet kapitel, hele kapitlet, hvor der står: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er det skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det guld, røgelse og myrre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig i en drøm. Drøm for Josef i Egypten og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der strabte barnet efter livet, er døde. Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, tog han ikke tage dertil, men han fik drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig for den her stærke fortælling, og tak for det ord, og jeg beder om, at du vil åbenbare det for os, at det må bundfælde sig i vores hjerter den her formiddag, sammen med fortællingerne om vores kristne brødre og søstre, der er forfulgt, ligesom du var forfulgt, Jesus. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. En meget, meget stærk historie, som vi skal bruge lidt tid på at dykke ned i. Min opgave og udfordring er jo, når jeg er ude at tale, at jeg både, når jeg taler ved en gudstjeneste, både taler Guds ord, men også fortæller historierne, så I bærer forhåbentlig over med mig, at vi ikke kommer ned i en dybere bibelsk eksegese her. Men jeg har nogle pointer, som jeg har lyst til at fremdrage fra den her tekst, mens jeg fortæller historierne fra de forfulgte kristne. For det første, så var Jesus selv fordrevet fra sit hjem. Den anden pointe, jeg har, det er, at Gud har omsorg for sine forfulgte børn. Og den tredje er, at lidelsen bliver en del af Guds store historie. Inden vi går videre ned i den her tekst, så lad mig lige fortælle, at vi i den her tid særligt sætter fokus på Afrika. Vi har startet en kampagne i Open Doors, ikke bare i Danmark, men internationalt, som internationalt hedder Arise Africa. I Danmark kalder vi den Rejs dig Afrika. Og den her kampagne har til formål særligt at sætte fokus på de kristnes forhold i Afrika, særligt i Centralafrika. Det er sådan, at til trods for, at der er mange kristne i Afrika, så er det også det kontinent, hvor volden og overgrebet mod kristne er størst. Der er langt flere kristne, der bliver fordrevet fra deres hjem og bliver, oplever overgreb, bortførelse, mord i Afrika end på noget andet kontinent i verden. Og vi har spurgt de afrikanske kirkeledere, hvad ønsker I, at vi skal gøre for jer? Og de har sagt til os, I skal bede for os, I skal hjælpe os og støtte os, og derfor så har vi besluttet os for, at vi vil forsøge gennem 4 år internationalt at samle ind og fonde hjælp til 4 millioner fordrevne afrikanske kristne. Det er sådan, at man estimerer, at der er omkring 16,2 millioner kristne i Afrika, som er internt fordrevne. Det vil sige, at de er blevet fordrevet fra deres hjem og bor i flygtningelejre i samme land. Derfor er de ikke officielt flygtninge, fordi de ikke er fordrevet til et andet land, og derfor så går de under radaren. Der er ingen, der taler om det. Der er ikke noget internationalt fokus på det her kæmpe problem. Faktisk estimerer man, at der er over dobbelt så mange, der er internt fordrevne i Afrika, men vi ved med sikkerhed, at de 16,2 millioner er kristne, som er fordrevet fra deres hjem på grund af, at de er kristne. Og dem ønsker vi at støtte og bede for og bakke op om i de kommende 4 år. Og den anden del af det her, det er, at vi samler underskrifter ind. Så lidt senere i mit forløb, så vil jeg måske helt til slut sætte en QR-kode op, som I er velkommen til at scanne. Og hvis I ikke lige er fortrolige med det, så har jeg også fysisk papir nede på bordet, hvor man kan gå ned og sætte sin underskrift. Målet er, at vi inden for de her 4 år indsamler 1 million underskrifter, som bakker op og gør opmærksom på det her. Og så vil vi gå til FN, og vi vil gå til den afrikanske union, FN's pendant i Afrika, og fremlægge det og gøre opmærksom på det her store problem, som forefindes i Afrika. Så det er bare lige for at give en introduktion til, hvorfor det særlige Afrika, som jeg kommer til at fokusere på i dag, og vi kommer til at fokusere på i Open Doors internationalt i den næste stykke tid. Lad os se en video, og I kender jo til Open Doors arbejde, så jeg tænker, I er forberedt på, at nogle af de her historier, de er lidt voldsomme. Så vær opmærksom på det, men vi skal starte med at se en video, hvor der er nogle kristne, der bor i flygtningelejre, som fortæller om, hvordan de er blevet fordrevet, og hvad deres virkelighed er.
Sai in zo zuci sai in zo in ganka mun ina kallon film ne abubun da yana faru ya faru da ni ina ta kallon su ina ta kallo inda ina kallo yaron can a wuta yana kuka inda menene haka abubun yana ta zuwa mu
They took my Bible, they took everything, specifically the Bible. I am not there, but the person who told me, he said that they opened the Bible and they shit on the Bible. That is what they told me. It pained me too much.
Shine aka fara kakkashi mata da yara wurin. In ka gudu sai harbe ka. In ka siya sa sasara ka. So a wurin ne matana aka kashi ta da yaro a baya mai wata tara an harbe ta ne bullet ya penetrate ya fita a cikin yaro a baya ha gansu a wurin ai kuka an samu da sauki ba dan ji ya gaga matan broda na kuma da yara biyu dukansu a ƙasa mutum 20 ne suka mutu instantly and about 45 were injured
Ja, det er nogle meget voldsomme historier, som vi hører fra vores forfulgte brødre og søstre i Afrika. Og lad os huske på, at det vigtigste, vi kan gøre, det er at stå sammen med dem i bøn, be for dem. Be om, at Gud må gribe ind i deres situation, styrke dem og trøste dem i troen, og gribe ind i omstændighederne også og hjælpe dem. 16,2 millioner afrikanske kristne oplever, at de er fordrevet fra deres hjem. Det samme oplevede Jesus. Det var det allerførste, der skete. Han blev født som fremmed, og han blev fordrevet fra sit hjem nærmest fra dag 1. Vi læser sjovt nok kun den her beretning om flugten til Egypten og barnemordet hos Matthæus. Der er ingen andre samtidige historiske kilder, der beskriver lige præcis den her historie, og evangelisterne, de øvrige gør heller ikke, men samtidige historikere bekræfter det billede, som Matthæus maler af blandt andet kong Herodes. Der er ikke noget at citere, at Gud advarer både de vise mænd og Josef om kong Herodes planer, og giver dem mulighed for at flygte, lige før han beordrer det måske mest bestialske barnemord i historien, nemlig mordet på alle drenge under 2 år i hele Bethlehem. Og at det her med at gribe til mord og massakre af uskyldige, var typisk for kong Herodes' ekstreme opførsel. Det læser vi selvfølgelig her hos Matthæus, men det læser vi også hos andre samtidige jødiske historikere, blandt andet historikeren Josefus. Ifølge ham så var Herodes voldsomt jaloux, og kronisk usikker og paranoid. Han myrder ifølge historikeren også sin egen yndlingskone, Mariamne, og hans svoger Josef, efter uberettiget at have anklaget dem for at have en affære. Og kong Herodes han ender også med at myrde 3 af sine egne sønner, både Aristobulus, Alexander og senere sin søn Antipater. Alle 3 på grund af, at han mistænker dem for at planlægge et plot mod ham. Det er faktisk sådan, at der er en historiker på den her tid, som åbenbart citerer kejseren i Rom, kejser Augustus, for at sige, det er godt nok bedre at være kong Herodes' svin, end at være hans barn. Så voldsomt og ekstrem var kong Herodes' opførsel. Og det var den også her i den her situation. Det er jo utrolig bestialsk at gribe til og myrde alle drenge under 2 år i en hel by. Og Jesus, han måtte naturligvis flygte, og på den måde undgik han at blive dræbt allerede fra starten af. Det første, der sker i Jesu liv, det er, at han må flygte. Han ender med at være flygtning i et fremmed land. Ikke et land uden andre jøder, fordi historien fortæller, at der faktisk boede en stor gruppe jøder i Egypten. Og de boede, og det har været sandsynligt, at Josef og Maria er blevet taget imod af de her jøder, og koptiske kristne historikere peger på 25 steder i Egypten, det ved jeg ikke, om I nogensinde har læst, hvor de mener, at Josef og Maria og Jesus har opholdt sig under de måske op til 3,5 år, hvor de var i Egypten. Så ifølge dem, så har de foretaget en rejse vestpå langs Middelhavet og sydpå langs Nilen i den tid, hvor de var i Egypten. Der er med andre ord mange indikationer på Jesus og hans forældres tid i Egypten. Men pointen her det er, at de var fordrevet fra deres hjem. De var fordrevet, men ikke glemt af Gud. Og ikke uden andre jøder, som kunne give dem støtte og hjælp under deres flugt. Vi hører her om i vores tid om 16,2 millioner fordrevne kristne brødre og søstre i Afrika, som er fordrevet fra deres hjem på grund af ekstreme grupper, på grund af forskellige politiske og religiøse forhold. Og på mange måder er de glemt af det internationale samfund. De er ikke glemt af Gud. De er heller ikke glemt af Gud. Og vi ser også i Open Doors det som vores arbejde, ligesom der var jødiske brødre og søstre, der tog imod Josef og Maria og Jesus i Egypten. Sådan skal vi som Open Doors være en af de organisationer, der er med til at række ud og støtte og opmuntre og hjælpe alle de her internt fordrevne flygtninge i Afrika. Og derfor så er det også en stor hjælp for de her mennesker, hvis I vil være med og stå sammen med dem i bøn og i at støtte op. Som jeg nævnte før, så har vi den her kampagne. Vores mål er internationalt, at vi kan være med til i Open Doors at støtte 4 millioner kristne fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt. Nogen har brug for fysisk hjælp, nogen har brug for at blive aftraumatiseret. Vi bygger traumacentre i Centralafrika, og nogen har brug for åndelig støtte og opmuntring, at vi rejser ud, sætter os sammen med dem, beder sammen med dem, synger lovsange sammen med dem, er med til at styrke deres tro og deres håb på, at Guds kærlighed stadig er en virkelighed for dem også i deres omstændighed. Det næste, som jeg drager ud af teksten, det er, at Gud han har omsorg for sine forfulgte børn. Man kan måske undre sig over, hvorfor Matthæus gør så meget ud af at fortælle historien om flugten til Egypten, som den eneste af evangelisterne. Mit bud er, at det har været utrolig vigtigt for ham at fortælle historien, som den foregik, men også at male det her billede af en frelser, af vores frelser, der selv var underlagt fare, der selv var svag, kan man sige, som blev født i svaghed og som levede et risikabelt tilværelse i de første mange år af hans liv. Josef og Maria var afhængige af Guds beskyttelse, visdom og ledelse i deres varetagelse af deres nyfødte barn, vores nyfødte frelser. På samme måde som du og jeg og alle kristne, der er udsat for fare og forfølgelse i dag, er afhængige af vores himmelske far. Og når vi møder fare og forfølgelse som kristne i dag, så kan vi jo se hen til Jesus og blive opmuntret og trøstet af, at han kender til vores situation. Han måtte selv gennemgå nogle af de samme ting, som vi gennemgik. Ikke alene læser vi om i historien omkring hans tid i ørkenen, hvor ånden ledte ham ud i ørkenen, og hvor han blev prøvet, hvor han blev fristet på nogle kardinale områder, og derfor kender til de fristelser og prøvelser, som vi bliver udsat for. Men allerede her er det en opmuntring for alle de kristne, der må flygte for deres liv, at kunne læse, at Jesus selv var på flugt. Han var selv fordrevet helt fra starten af. Han var udsat for alt det, som vi kan være udsat for i dag, men besejrede alle vores prøvelser og lidelser på korset. Og det er vores store opmuntring og vores store trøst i dag, og det er den opmuntring og trøst, som vi også kan bringe til vores forfulgte kristne brødre og søstre. Lad os prøve at se et par historier fra andre forfulgte kristne. Somalia er et land, som er muslimsk. Det ligger helt ude på Afrikas østkyst, på Afrikas horn, centrale øst. Og det er et muslimsk land. Man kan ikke være kristen. Somalia, det er i sig selv en selvmodsigelse. Så Aisha her, som har været kristen i 20 år, er en omvandrende selvmodsigelse. Hun er nemlig kristen somalier. Og det burde ikke kunne finde sted, og det ønsker man heller ikke at se i Somalien. Derfor så lever hun og hendes tre børn også under meget vanskelige vilkår. Aisha fortæller Open Doors, at hun blandt andet, hvis hun en gang imellem får lov til at komme hjem til en familiesammenkomst, så får hun at vide, at hun skal sætte sig ned i hjørnet, og hun skal holde sin mund. Hun må ikke tale, fordi hendes ord har ingen værdi, fordi hun er kristen. På et tidspunkt var der tre kvinder, som forsøgte at slå Aisha ihjel med knive, og hun overlevede. Og familien besluttede med det samme, at de ville ikke føre sag imod de her tre kvinder, fordi som de sagde, de gør os faktisk en tjeneste, fordi de forsøger at slå vores kristne familiemedlem ihjel. Så Aisha er udsat for meget pres som kristen. På et tidspunkt forsøgte Open Doors at hjælpe hende med at starte en lille butik, så hun kunne ernære sig selv. Men vi var nødt til at opgive det forhavende, fordi der var ikke nogen, der kom og handlede i hendes butik, fordi som de sagde, vi kommer ikke og handler hos en kristen. Så det er de vilkår, Aisha har levet under i 20 år. Og jeg synes, vi skal se en lille video, hvor hun fortæller og reflekterer over sin egen situation. Og den er der så ikke lyd på, måske?
Arkaya. Jo. Malita så gale ila manta, det var tabadan ban kala kulmay. Haddana wa si adkadaan. Markasta wa si adkada, oo ayo had xasuusanaysa isaga sidii loo soo galay. Isaga oo naga fadli badnaa, naga sharaf badnaa. Waa la soo dhibaatay, haddana ku samirsanaayo, waliba u duceeyay dadkiisii. Waxaad ka sii qaadaysa dhiiranaan. Waxbaana looma qarin. Runta ayuu noo sheegay Masiixu. Wuxuu ku yiri aniga haddaad iraacaysid, isku tallaabtaada soo qaado. Dhibaato badanna way soo martay. 20 sanadood ma farxin. Laakiin waxaan ku farxaa markaa Masiixa xasuusto. Ayaa farxadda adduunka oo dhan arkaa in adduunkaanu u sarreeyo, in anigu ugu fiicanahay, in aanu ugu wanaagsanahay, in aan ahay addoonka ugu khayr badan ayaan isku arkaa. Masiixa dartiina weeyaan taa farxaddaasu.
Jeg synes, det rører mig dybt, men det opmunter mig også at høre hende fortælle. Man ser ligesom, når hun, jeg ved ikke, om I lægger mærke til, når hun nævner Jesus, så ser man ligesom lyset i hendes øjne. Det er jo kun hendes øjne, man kan se. At hun stadig efter så mange år kan bevare håbet, troen og tilliden til Jesus som sin frelser og herre, midt i sine omstændigheder. Det synes jeg er utrolig stærkt og opmuntrende. Og mange kristne i hele verden oplever jo forskellige grader af forfølgelse. I har jo set den her World Watch List før, går jeg ud fra, og jeg skal heller ikke gå længere ned i den andet end at måske pointere, at 6 ud af de første top 10 lande over forfølgelse, det er jo afrikanske lande. Så det er et kontinent, der er under enormt stort pres, og naturligvis derfor rækker vi også ud der. Der er jo mange forskellige former for forfølgelse, både den islamiske undertrykkelse, den mere generelle religiøse nationalisme, som også kunne være andre religioner, der undertrykker religiøse minoriteter i lande. Der er diktatorisk paranoia, som vi for eksempel finder det i Nordkorea. Etnisk fjendskab med forskellige politiske grupper, som så også bliver religiøse. Det er jo selvfølgelig en sammenblanding nogle gange af etnisk fjendskab og religiøs undertrykkelse, som vi ser forskellige steder. Organiseret korruption og kriminalitet, det er det, vi ofte møder i Sydamerika, i Latinamerika, hvor kriminelle narkokarteller forfølger kristne ledere og presser dem, fordi de stiller sig op og taler imod korruption, kriminalitet og stofmisbrug. Postkommunistisk undertrykkelse finder vi jo i store dele af Centralasien. Det samme med, konfessionel protektionisme, der hvor der er en stor ortodox eller kirke for eksempel, som undertrykker mindre frikirker, som for eksempel den lutherske kirke eller pinsekirken. Og endelig sekulær intolerance, som jo måske også er noget af det, vi møder i vores vestlige verden nogle gange. Den her manglende forståelse for eller fjendskab imod, at tro overhovedet er noget, der skal være i det offentlige rum. Så der er mange forskellige former for og grader af forfølgelse rundt omkring i verden. En anden historie fra Centralafrika, jeg har lyst til at fortælle jer, det er Ayubas historie. Ayuba, han er fra Nigeria. Nigeria er det land i Afrika, hvor flest kristne bliver slået ihjel for deres tro. Faktisk så sidste år i 23, der vurderede vi, at lidt over 5.000 mennesker på verdensplan blev dræbt på grund af, at de bekendte sig til Jesus som deres herrefrelser, og halvdelen af dem blev slået ihjel i Nigeria. Så det er et land med meget voldsomme sammenstød i central Nigeria mellem kristne og Boko Haram, ekstremistgrupper, Fulani-hyrder osv., og myndighederne griber ikke ind, enten fordi de ikke har viljen, eller fordi de ikke har ressourcerne til det. Ayuba er en af dem, der er blevet ramt, og vi skal høre hans historie også.
At night, we heard the first gunshot. My father said we should all run. My siblings and I began to run for our lives. the next day we went back home, everywhere was silent. When we approached our house, I could see three bodies on the ground. I recognized my father by his clothing. I dropped to my knees by his side and prayed. I ran into the house to see if my grandmother was still alive. She was crying bitterly. They asked him if he was a Muslim or a Christian. They killed him when he replied, "Christian," she said. A few weeks after the attack, Boko Haram sent a list to our village, a list of people they are coming to kill. My family and I had to flee our home. Life hasn't been easy for us. After the attack, I was filled with anger and hatred, angry at God, and I had decided to avenge my father's death. Before coming here, I had decided to never forgive. It was all I could think about. But now, I have found peace, encouragement, and hope. I have learned to forgive and to leave everything at the feet of Jesus. And if I am to die like my father, so be it.
Open Doors har været med til at finansiere traumacenter i Nigeria, som det, som Ayuba og hans søskende fik lov til at opholde sig på. Faktisk er vi i år ved at opføre et nyt traumacenter i Nigeria, så noget af den støtte, som kommer ind til vores arbejde her i landet, går direkte videre til opførelsen af et nyt traumacenter. Vi har lige sendt 400.000 derud, og vi kommer til at sende mere ud, fordi vi tror på, at det her det er også en vigtig måde at hjælpe og støtte de unge kristne, som oplever at blive udsat for de her voldsomme overgreb, eller er vidne til deres familiemedlemmer, som bliver slået ihjel eller tortureret, er jo et sårbart sted i deres liv, hvor de skal overveje, er det værd at følge Jesus, eller er prisen simpelthen for høj? Og der tror vi på i Open Doors, at det er vigtigt, at vi investerer særligt i børnene og de unge også, og hjælper dem til at holde fast i troen, og finde ud af og forstå, at Gud er stadig en god Gud. Han har stadig omsorg for mig, selvom de her onde ting foregår i verden omkring mig. Og det leder mig til den sidste pointe, som jeg har lyst til at uddrage af anden halvdel af Matthæus' juleevangelium, nemlig at lidelsen bliver en del af Guds store historie. Det er jo sådan, at Matthæus, han tilsyneladende har en meget stærk pointe igennem hele kapitlet med at referere til profetier for at tydeliggøre, at hele historien, så kaotisk det end må virke, alt sammen bliver en del af Guds store plan og Guds store fortælling. Først fødslen i Bethlehem, siden opholdet i Egypten, også barnemordet og opvæksten i Nazaret. Og så kan man jo stille spørgsmålet, og det er der også mange, der har gjort gennem tiden. Betyder det så, at vores gode Gud har orkestreret alle de her onde ting? Eller sagt med andre ord, som man også kalder for det her teodice-dilemma. Hvordan kan der være en god Gud, når der er så meget ondskab og lidelse i verden? Jeg tror, Matthæus' pointe her, det er, at ikke at Gud har bragt den her ondskab eller orkestreret den, men at gennem al uretfærdighed, gennem al svaghed, så virker Gud alligevel sin gode vilje og plan i Jesu liv og i vores liv i dag. Og det er også et stort håb for alle vores kristne brødre og søstre, som står i meget vanskelige omstændigheder, at ja, ondskab og lidelse, overgreb og forfølgelse får lov til at eksistere for en tid. Vi har stadig vores frie vilje og kan vælge, om vi vil gøre det gode eller det onde. Paulus understreger også, at vores kamp er ikke mod kød og blod, men mod magter og myndigheder. Vi er klar over, at der er en ondskab, en åndelig ondskab bag al den ondskab og lidelse, som vi møder i verden. Men det store håb er jo for os og for vores forfulgte kristne brødre og søstre. Og det bliver bekræftet, når vi ser på Jesu eget liv og hans egen første tid, at ja, vi kan sige det med Paulus' ord fra Romerne 8:28. Alting samvirker til gode for dem, som elsker Gud og som efter hans beslutning er kaldet. Vi kan have tillid til, at Gud stadig er god, og vi kan have tillid til, at han kan virke igennem alle de her vanskeligheder. Og det er det, som også er vidnesbyrdet fra mange af vores kristne brødre og søstre, når vi møder dem rundt omkring i verden, at det er mærkeligt nok, det kan måske virke selvmodsigende, men det er ikke nødvendigvis der, hvor alt kører på skinner, og vi ingen problemer har som kristne, at vores tro bliver styrket mest. Men ofte er det der, hvor der er modstand, hvor der er vanskeligheder, hvor der er forfølgelse, og hvor vi er tvunget til at kaste os i armene på vores himmelske far, og vi er nødt til at råbe på vores frelser og se hen på korset. Det vender jeg tilbage til lige om lidt, når jeg slutter af, men inden da, så vil jeg gerne lige, at vi tager et sidste nedslag i Centralafrika, nemlig i den demokratiske republik Congo. Det er også et land med mange kristne. Cirka 50% af DR Kongos befolkning er kristne. Og alligevel er det et land, hvor de også oplever, at ekstreme grupper rammer de kristne. Blandt andet her i sidste år, der var der flere kirker, som blev angrebet, hvor der blev smidt bomber ind i kirkerne, mens der var gudstjenester. En af dem var vi nede at besøge for noget tid siden, og optog en video. Det er sådan, man kan forestille sig selv, hvis jeg nu skal være lidt voldsom i min fortælling, hvad nu hvis der blev smidt en bombe herinde i det her lokale? Hvad vil vi så gøre? Ja, de her kristne, de valgte allerede 2 uger efter at samles igen, efter nødtørftigt at have repareret kirken med Open Doors hjælp, og fortsatte deres gudstjeneste og deres tilbedelse. Og jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt. En af de sange, som de sang til den gudstjeneste, som vi har optaget, den har jeg lyst til at afspille for jer, og prøv at lægge mærke til teksten, som fortæller en hel masse om, hvordan vi som kristne forholder os til den lidelse og den forfølgelse og de vanskeligheder, som møder os i vores liv. Er blevet betroet den her lidelse nærmest, fortæller de. Modstanden, angrebet har bragt os tættere på dig, har ført os højere op. Jeg synes, jeg er utrolig stærkt, at de kan stå og synge det til en gudstjeneste allerede 2 uger efter, at de oplevede, at deres kirke er blevet bombet, og flere af deres kristne brødre og søster omkom i den forbindelse. Men det fortæller os noget om, hvor vigtigt det er, at vi har vores fokus det rigtige sted, når vi bliver mødt med forfølgelse og lidelse som kristne i dag. Og det er noget af det, som vi kan lære af vores kristne brødre og søstre rundt omkring i verden, som oplever det her i langt, langt højere grad, end vi gør. Så lad mig afslutte med det, med den her egentlig meget opmuntrende konklusion, som jo galt for vores egen frelser, og som gælder for alle kristne, der oplever forfølgelse i Afrika og i resten af verden, og som også gælder for dig og mig her den her første søndag i advent. Gud er god, og hans gode planer vil ske. Jeg hørte en sang her i morges, som hvor der er en linje, hvor man synger, han elsker mig, det vidner korset om. Og det blev så stærkt for mig, da jeg hørte den her sang i morges, at jamen, det er jo det, det handler om. Det er jo korset, det er jo, når vi ser hen på korset, at det bliver så tydeligt for os, hvem det er, vi tilbeder, hvem det er, vi tror på. Og han vil vende forfølgelse og lidelse, og han vil udvirke hans gode tanker og planer for os. Så på samme måde som vores kristne brødre og søstre i den demokratiske republik Kongo vidner om, at lidelse har givet dem en stærkere tro og ført dem tættere på Jesus, givet dem en større taknemmelighed til ham, sådan vil du og jeg jo også kunne opleve i dag, at modstand og vanskeligheder fører os tættere på Jesus, giver større afhængighed af ham. Og ved hans Helligånd kan det medvirke til, at vi også her kan leve et liv i tillid til hans gode tanker og planer for vores liv. For mig at se, så ligger hemmeligheden altid i at se på korset. Vi taler i dag i vores verden, der er kommet sådan et begreb, det er måske ikke helt nyt, men jeg er blevet opmærksom på det i hvert fald, begrebet altruisme. Jeg ved ikke, om I kender til det. Det betyder, at man gør noget godt, uden at forvente for noget igen. Det skulle sådan være den der oprigtige, ægte, humanistiske godgørenhed, hvor man af et oprigtigt hjerte gør noget godt, uden at få noget igen. Men selv folk, der gør det, de selv kalder altruisme, hvis man spørger dem, så siger de jo ting som, ja, men jeg har jo tjent mange penge i mit liv, så jeg tænker, at det er jo på tide, at jeg giver noget tilbage igen. Så med andre ord, så handler det jo om en eller anden form for samvittighed. Jamen, jeg bør jo også gøre noget, fordi jeg er blevet givet så meget. Jeg tror, hvis vi er ærlige, så tror jeg ikke, vi kan finde et sted i verden, hvor der er en ægte, rendyrket, fuldstændig renset altruisme, som kun handler om at gøre noget i kærlighed til andre. Det er altid noget for noget tankegangen, eller det man med andre ord kunne kalde karma. Og der står korset jo i skarp kontrast til det, ved at præsentere en helt anden fortælling om noget, som står i modsætning til den her karma, eller noget for noget tankegang. Det er kun i korset, at vi møder den ægte, ufiltrerede nåde og kærlighed. Det er det endegyldige bevis. Det er det, advent handler om. Det er det, julen handler om. Det var første kapitel i fortællingen om Jesus på jorden og hans store, Guds store plan, som skulle føre ham hele vejen til korset, til opstandelsen, og give os adgang til ham i dag. Det er hans nåde, det er hans kærlighed. Det er korset, det handler om. Og når tingene virkelig presser sig på, som de gør for blandt andet de her 16,2 millioner fordrevne kristne i Afrika, så er der brug for, at nogen beder sammen med dem, der er brug for, at nogen trøster dem, opmunter dem, minder dem om det her håb, vi har i korset, minder dem om Jesu nåde, minder dem om vores himmelske fars gode tanker og planer for deres liv, for vores liv. Og mit håb er, at vi, der sidder her i dag, vil tage den udfordring til os og stå sammen med vores kristne brødre og søstre i bøn, i støtte og i at forkynde og gribe det her evige håb om frelse, om udfrielse, om Guds gode vilje, også på en særlig måde måske i den her adventstid. Amen. Lad os huske og bede sammen med dem, og jeg ved, vi fortsætter med bøn lige om lidt, så lad os også have det med som en del af det. Og inden jeg sådan går ned herfra, så vil jeg også bare lige nævne, at vi kan stadig melde os til, hvis vi ikke allerede har tilmeldt os en bede-sms. Så sidder min kollega Astrid op i Aalborg hver uge og sender en bede-sms. Det er en meget konkret og nem måde at være med til at bede ind i en konkret situation hver uge. Og man kan også tilmelde sig bedemail, hvis I ikke allerede modtager nyhedsbrevet, så kan I stadig modtage det fysisk i jeres postkasse hver tredje måned. Derudover så har vi den her, som jeg gerne vil have op senere, når vi er færdige med gudstjenesten, hvor I altså kan scanne den her QR-kode og gå ind og skrive under og være med til at hjælpe til, at vi kan få samlet den her 1 million underskrifter og præsentere for FN og AU, African Union, og gøre opmærksom på de internt fordrevne kristne i Afrika. Ja, jeg vil sige tusind tak for jeres lydhørhed, og tak fordi at jeg fik lov til at være med og dele nogle tanker og fortælle de her vigtige historier.